Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dámy a pánové, holky a kluci, tohle je Vlevo dole, Seznam zprávy, Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková, no a samozřejmě reformy. Čau, Lucie.
Čau, Václave.
A protože jsme reformy probrali už minule v Reaktoru, ale je okolo toho hodně varu, tak je ještě probereme dneska důkladně, protože některé věci vyšly na povrch a některé pořád jsou nejasné. A hlavně okolo toho hodně sídí lobbysté, kteří chtějí něčemu zabránit, to za A, a za B, na rozdíl od těch daní, které jsou docela jasné, které se budou jak měnit, tak ty výdajové škrty jsou tak trochu v mlze. Takže se na to všechno dneska pořádně podíváme. Jdeme na to. Co je na tom, Lucko, asi to nejzajímavější, že všichni možní odborníci, teď mluvím o ekonomech a třeba sociologové, to jako celek docela chválí a jako oceňují tu odvahu té vlády. Ono je taky...
Aspoň něco dělá.
No, protože tady byly ty dvě předchozí, Sobotkova a Babišova, které nic nedělali a spíš jenom rušili a ty problémy prohlubovali hlavně v důchodovém systému. A pak přijde to B, že každý samozřejmě začne říkat to, co mu tam vadí. No a jediný, kdo tady z té řady, ale úplně vybočuje, a mě to až šokovalo, to se tě chci zeptat, co si o tom myslíš, že podle mého názoru naprosto hysterická reakce odborů a hlavně Josefa Středuly, kterou neúplně chápu a dělám si trochu z toho srandu, že on reaguje, jako kdyby vláda snižovala důchody o třetinu, zkrouhla polovinu sociálních dávek, zavedla školní i na středních školách a u doktora by se platilo na prkno i za každou operaci. On úplně řádí, nevím, přijde mi to hrozně přehnaný, ale nevím, co se mu stalo. Mně skoro přijde, že on to jako ani nečet, protože on dokonce vládě vyčítá i to, že snižuje DPH u něčeho. Což teda, neříkám, že se to promítne v pokles cen, ale to...
Jako člověk vlastně bych řekl, že ty reformy víc dopadnou na ty vysokopříjmový. Hmm. Nakonec teda to nejde všechno jenom na ty zaměstnance, jak to jednu dobu vypadalo, že opravdu zaměstnanci to odskáčou jako jediní, tak teď ekonomové říkají, zase to na ně dopadá nejvíc, ale jsou tam aspoň ty firmy, ty OSVČ, nedopadá to úplně jenom na ty nízkopříjmové, kterým navíc teda zůstane, pokud teda ty obchodníci zlevní i něco z toho DPH, nevím, třeba ho tak strašně rozčílilo, že se škrtla ta daňová výjimka na ty odborářské poplatky.
Nebo ne? asi jo.
To stálo desítky miliard korun navíc.
Ale on je v takovém zápalu, nebo jestli zapomněl, že už odstoupil z prezidentských voleb, nebo nějak se chystá na nějaký jiný volby.
Nevím, no tak spíš asi to je takovej trošku úkol odboru, všichni zapomněli, že už existují, tak je to taková příležitost, asi jak se zase zviditelnit, že jako existujeme a bojujeme za práva, ale...
No i takový ten řev, druhá věc, jako zasedá tripartita, to je jasný, tedy vláda, zaměstnavatelé a odboráři, ale jak on řve, jakože to vláda jako zavádí bez toho, aniž by se s někým bavila, no tak zdá se mi, možná jenom na voko, ale že se docela bavili jak s opozicí, tak s těmi odbory a firmami za A a za B, bych řekl, Lucko, tak přece jenom je to jako zodpovědnost té vlády, ne? Byla zvolena, buď jako teď prohraje příští volby nebo vyhraje, ale jako Josef Středula asi do toho nemá úplně co
mluvit.
No tak
hlavně, když jako odbory říkají, oni se s námi o tom musí bavit, tak oni tím nemyslí, že chtějí, aby se s nimi někdo bavil. Oni tím myslí, že chtějí, aby se to udělalo podle nich, jo? Což teda asi se neděje, ale
jo.
Jako myslím si, že nějaká jednání tam proběhla a...
Teda já ze srandy pořád říkám, jako já bych měl křičet.
Samozřejmě, že ta opatření, škrty jsou nepříjemné.
Tak já jsem teda jako zaměstnanec.
Bolí.
Žena je na rodičovské.
Jsou nepříjemné.
Dítě míří do školky, to si jako neodečtem dobře.
Bolí.
Ty stavební spoření tam jako máme.
Jsou nepříjemné.
Tu daň z nemovitosti teda taky platíme.
Bolí.
Piju raději pivo než víno.
Jsou nepříjemné.
Kupuju si rád papírový noviny.
Bolí.
A jsem jakoby budoucí důchodce, který nebude mít ty krásné valorizace.
Ještě, že nekouříš.
Hele, já jsem rád, že nehulím a jsem rád, že nemám obří plat.
To po nás chtěli naši voliči.
Abych nespadnul do té vyšší kategorie, takže jako, ale jinak teda se zlobím, no. Já jsem byl o víkendu na IDové konferenci ODS, která je tak jako samozřejmě teď nejvíc bičována, protože porušila ten svůj základní, tu svoji mantru a ten slib Petra Fialy a vůbec koalice Spolu, nebudeme zvyšovat daně.
Víš, jak to teď vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura? Naše předvolební heslo o daních bylo jen billboardovou zkratkou. Tak to je taková obdoba toho, naše sliby nebyly zase do reálného ekonomického rámce.
On se dokonce v nějakém rozhovoru rozčílil, to na ten billboard máme napsat, nebudeme zvyšovat celkovou daňovou kvótu. Oni argumentují tím, že loni některé daně o 30 miliard snížili. Víš, jaké jsou to daně? Jsou to jako rychlejší odpisy, což je významný pro firmy. Tak dobře, takže snížili a teď teda jiné zvýšili. No, tak je to samozřejmě, tak to je na té politice nejkrásnější věc, že pak jako musíš vysvětlovat to, že si některý ze slíbů porušila.
Na to se totiž hrozně lehce vtipkuje. Já už jsem některé vtipy a karikatury viděl, docela mě pobavili, musím říct, no, pokud tam není jako nějaká zlá urážka, tak nemám důvod se tomu neusmívat.
Ale ODSka je samozřejmě právě mlácená a dopadne to na ní logicky, bych řekl, nejhůř i proto, že má prostě toho premiéra a toho ministra financí, neboli oni dva to nejvíc tak nějak komunikují, jsou s tím spojení. No.
Ale vlastně si říkám, že oni dostávají trochu čout za to, že vlastně ve spoustě věcí ustoupili a byly to takové věci typicky daně, kde právě tvrdili, že to dělat nebudou a které dopadají typicky na jejich voliče. Na druhou stranu, vemte si, že vlastně ty úspory v podstatě jenom kryjí tu sekeru zaseknutou zrušením superhrubé mzdy a ODS šla do toho vyjednávání s tím, že na to se prostě sahat nebude a tohle uhájila, jo? Takže ono vlastně, když se to vezme kolem a kolem, jo, tak ta ODSka je vítěz v tomhle tom, že, jo. Že všechno vlastně, co se tam stalo, tak jenom vlastně kryje tady superhrubou mzdu. Jo? Nicméně je pravda, že úplně v závěru toho jednání nakonec přistoupili na věci, o kterých teda musím říct, ty ostatní strany říkají, že jsou překvapený, že by je opravdu ještě před několika týdny nenapadlo, že ODSka do toho půjde. Dokonce mi jeden zdroj vyprávěl, že před 14 dny bylo nějaké jednání právě o těch daních a že Petr Fiala křičel. A že to v životě neviděl, že by Petr Fiala jako zvyšoval hlas. Ono teda záleží, co znamená křičel u Petra Fialy. Ono to bude cokoliv nad 10 decibelů. Ale že jako vůbec by neřekli, že couvnou, co se týče třeba té progresivní daně, i když to je spíš taková kosmetická úprava, nebudem si nic nalhávat, to snížení ze 4násobku na 3násobek průměrné mzdy, ale je to symbolicky pro ODS takové jako překročení.
Ale podle mě, tohle je teda podle mě hrozně směšná progrese. Já se divím, že starostové a lidovci, kteří chtěli zvýšit daň u zaměstnanců a zavést větší progresy, že na to kývli, protože z těch 160 na 120, díval jsem se na čísla, tak nad 160 má asi 1% lidí, nad 120 asi 2%. Jo? Tak
no, říkám kosmetika.
Kosmetika. No, ale no, Lucko, to, co říká, že zajímavý, jako by z toho vycházelo, že ODS se dneska rozhodla, kdybychom podle toho posuzovali, že její typický volič je zaměstnaný, za ty teda bojovala, že zabránila tomu, jenom abychom teda připomněli, s čím museli naopak couvnout hlavně lidovci a starostové, oni chtěli tu daň z fyzických osob, která klesla po zrušení superhrubé mzdy z nějakých 19 nebo téměř 20 na 15%, tak ji chtěli za prvý zvýšit alespoň na 17, to brali jako kompromis a zároveň chtěli zavést nějakou větší progresy, nejenom dvě, ale dokonce třeba tři nebo klidně čtyři pásma, aby to bylo odstupňované pěkně od spoda, třeba o 40 tisíc už by bylo, že by lidi platili vyšší daně. A tomu ODS zabránila a naopak, že jo, kývla na podle mě teda správné zdanění, já řeknu švarcistému, ale prostě OSVČ, anebo na ty firemní daně. Jakoby se dneska rozhodla prostě bojovat, že jako to primární už nejsou pro ní živnostníci, ale zaměstnanci.
Takhle, a nevím, jak to bereš ty, jo, ale mě ty návrhy, se kterými přišli lidovci a starostové, nemyslím si, že oni sami věřili, že by něco z toho prosadili. Jo, co se týče té progrese. Že to bylo takové, navenek to řekneme, ano, rádi bychom to, ale že bylo od začátku jasné, že něco takového na ODS prostě neprosadíte.
Já jsem si myslel, člověče, že nějaká ta 17% sazba jako kompromis, že u těch fyzických osob, že to bude, že to stoupne a že to třeba bude pásmo, že to dají třeba od 50 tisíc, vej, že dají třeba 17% daň, že jako dojdu k nějakému takovému kompromisu a oni to ku podivu neprosadili, neudělali.
Vlastně překvapivé je to hodně u těch OSVČ, že se budou zvedat odvody, což opravdu pro ODSku je citlivý. Je to úplně jádro jejich voličů, vždycky se zastávali živnostníků a hrozně proti tomu bojovali. A řekla bych, že vlastně do poslední chvíle, že ještě nějaké to poslední jednání, co bylo minulé úterý, tak tam se o to přeli. Ale nakonec ustoupili a částečně možná i proto, že ono se to představilo jako součást té důchodové reformy Mariana Jurečky, jo, že od toho teďka dává Zbyněk Stanjura trošku ruce pryč, odvody, to je záležitost ministra práce a sociálních věcí.
I když myslím, Lucko, že to je teda hodně správný jako z mnoha důvodů, že jo?
Správně a také sociálně a společensky citlivě.
Jeden je ten, asi ten hlavní, že ten ohromný nepoměr mezi tím, co platíme my zaměstnanci a co platí stejně vydělávající živnostníci do státního rozpočtu na daních, je fakt extrémní a já mám ve svém okolí teda spoustu kamarádů, kteří dělají v různých profesích prostě na živnostňák a všichni si libujou, já neplatím skoro žádný daně. To je úplně jako typický. A skoro jako jsou jako ochotní platit víc a zároveň jim pak vadí ten nízký důchod předpokládaný. Takže to myslím z tohohle důvodu dobrý. A zároveň ten druhý důvod je podle mě, že proč těch lidí přibývá, že před tím vysokým zdaněním práce, proto já si dneska myslím zpětně, že zrušení superhrubé mzdy nebo to snížení, že bylo správně, že s těma sociálníma odvodama je fakt jako nehoráznost, co my zaměstnanci odvádíme, tak se utíkalo před tímhle tím vysokým zdaněním právě na ty švarcáky, že jo, spousta firm to tak dělá, takže tohle může tomu trochu zabránit, tak to myslím, že bylo správný. Já ti musím říct takový svůj dojem, já dlouhodobě jako sleduju. A vždycky jsem byl v redakcích na starosti jako pravici a tu ODSku a když jsem teď byl na těch jejich idový konferenci, tak tam jako ráno s tím jdu a říkal jsem si, tak tady se bude hledat Tlucho Schneider Fuchsa, takový ti rebelové, kteří budou říkat, ale daně, to je ta naše mantra a to my jako končíme a potápíme vládu. A ono ku podivu i k mému překvapení tohle tam jako všichni nějak zkousli s tím, že to zase není jako tak drastický, no což není. Dokonce říkali ty firmy, i v mezinárodním srovnání to unesou 21% o 2% body a hlavně můžou optimalizovat. Živnostníky tam říkali tohle vysvětlení a u nás u zaměstnanců je to 0,6% na nemocenský. Dobře, ta daň z nemovitostí, ta třeba bude asi nejvíc jejich voliče nějak jakoby na první pohled bolet. Ale oni byli naštvaní daleko víc, jednak kvůli té atmosféře, kdy se tam jakoby trochu premiér Fiala a ministr financí Stanjura plácali po ramenou, jakou mají potom Babišovi odvahu s tím něco dělat, že to bylo takový hodně manifestační, ale dobře, tak jako mějme proto asi pochopení, taky rádi slavíme.
To nikdo rozumný a nikdo zodpovědný nemůže dopustit.
Ale co jim vadilo, že jsou prostě malé ty škrty na straně výdajů a že jsou tak trochu v mlze a že tam nebyla větší odvaha, připomínali tam takové ty slogany, že stát je tučný, má mnoho špeku a my je budeme ořezávat.
No co se týče teda těch dotací, tak tam opravdu nevíme vlastně zatím téměř nic. Reálně to je tak, že se tak nějak jako odhadlo, kolik zhruba, které ministerstvo by mohlo ušetřit a teď teprve se to bude konkrétně řešit. Což teda nebude pěkný. Protože Zbyněk Stanjura teda říká, já nebudu říkat žádný konkrétní věci, aby se na nás přesně teď nevrhli všichni ti lobbysti. No tak docílí teda jenom toho, že se na ně vrhnou úplně všichni lobbysti, protože samozřejmě každý se bojí, že se bude sahat právě na jeho dotace. Ale oslovili jsme všechna ta ministerstva a teda odpovídali nám opravdu tak jako až neuvěřitelné věci, typu no my nic nevíme, musíme teprve se na to podívat a tak jo, tak.
No já jsem slyšel nějaký rozhovor se Zbyňkem Stanjurou, kde on vysvětloval, že to je tak, ale to je zase taková, bych řekl, ex post trochu výmluva, že když teda 20 miliard na dotacích má ušetřit ministerstvo průmyslu a třeba 10 miliard ministerstvo zemědělství, takže to je na nich, ať si to rozhodne ten konkrétní minister, který s tím jako souhlasil. A že má jako 4 možnosti, a teď jako vyjmenovával, buď konkrétní dotační titul ho úplně zruší, nebo ho zachová, zruší jiný, nebo třeba tam sníží jakoby procenta, kolik je ta dotace, nebo z toho udělá úvěry a tak dále, že to je na něm, ale musí to celkové číslo, kolik teda teď se jako prosadilo v tom balíčku, zachovat.
My jsme všichni na to opatření a my jsme tam schváleno, zamítnuto nebo zatím bez shody. V okamžiku, jsme se na něčem shodli, šup, hned se nám propočili dopady. Do deficitu 24.
To
byla aplikace, jsme udělali v Excelu.
Jo, jasně.
Tady na ministerstvu financí se musím pochválit.
To mi přijde největší slabina, že to je fakt hodně v mlze a trochu jako daleko. No. Jo, že ty daně jako oni schválí teda, teď v prvním čtením to má být na přelomu června a července. A to vlastně říkal na té ideové konferenci třeba poslanec ODS, dinosaurus bych řekl, Petr Bendl, který říkal, pokud neuděláme i ty škrty, které tady slibujeme a budou jenom ty daně, tak je to samozřejmě naše sebevražda v přímém přenosu. Ale to bylo ještě při zemi, protože to hlavní je, že opravdu je to málo i v tom, bych řekl, Lucko, že to nejsou, já teď nechci se nějak přijít o výklad slova reformy, ale jsou to takový škrty teďko jako kde jde škrtat, ale já osobně jako si pod tím slovem reforma představuju, že vlastně změníš to, jak je...
Jaký systém změníš? No,
prostě 85% je výdajů daných zákonem, mandatorních. Takže jako změníš trochu ty zákony a nějak to jako dobudu, že to jako je na pořád ten škrt, že něco jako skončí, nebo se nějak změní, upraví jako systémově, ne na jeden rok, že tady...
A to bude každý rok, to není jednorázové opatření.
No a to právě, jestli jste si všimli, tak to, hodně to bylo právě na té ideové konferenci ODS, že říkali, no kdyby to bylo na nás, tak my bychom škrtali ještě víc ty dotace, ale bohužel máme koaliční partnery. A když si to poslechnete, tak tohle říká úplně každá ta strana. Ale když se mi potom obvolávala a ptala jsem se, tak mi řekněte aspoň off record, kdo tam navrhoval zrušit nějaké další dotace a která strana, kdo byl proti. A samozřejmě nikdo už nic neřekl a všichni tak jako říkali, no... Vlastně jsme rádi, že jsme našli vůbec tyhle ty čísla. Jednu dobu to vypadalo, že nenajdeme ani 30 miliard těch škrtů. A bylo to hrozně těžké, protože je to tak, spousta z toho je mandatorní, spousta z toho je investiční, spousta z toho jsou to nějaké dotace, které jsou třeba provázané s penězi z Evropské unie, tak nemá úplně smysl je úplně škrtat, protože byste zase přišli o to, co nám posílá ten Brusel. Takže ono, když to pak sečtete, tak zjistíte, že ten prostor na to škrtání tam jako ne vždycky úplně, já jsem to říkala, myslím, v té první reakci, ale jsem opravdu hodně zvědavá, kde to nabere třeba ministerstvo školství. Neinvestiční dotace. To jsou dotace na nějaký obědy a skauty a přeškolování učitelů a tak. A to teda pochybuju, že v tom jsou 2 miliardy v Česku. Jo? To tam si myslím, že bude hodně velký problém se toho nějak dobrat.
No, jak říká ekonom a člen Nervu Aleš Roth, jak je to anglický přísloví, ne na mém dvorku stavět silnici nebo elektrárnu nebo cokoliv, že není možné nic v Evropě postavit, tak on říká tady, taky všichni říkají to, co přesně říkáš, škrtat a tvrději, ale ne v mé peněžence. A to řekne jako každý minister, ale nakonec si každý z nás vlastně to řekne. Jo? Všichni jako cítíme a shodneme se, že se má šetřit a konsolidovat, ale nikdo nechce, aby se ho to dotklo. Já ještě k té ODS-ce, proč jsem toho plnej z té ideové konference, že já bych jim teda, jako kdybych jim něco měl poradit, tak aby si nepsali ta konkrétní program, protože oni na rozdíl, když jsem se díval do programů třeba Lidovců a Starostů, tak oni tam tak konkrétní sliby nemají, typu jak co uděláme s daněmi. Jo, ta ODS-ka jako to má moc, tak to jako takhle odnáší. Ale proč jim to nevadilo, mně přijde, jak na ně fakt chodím ty roky, na ty jejich kongresy, že i ta strana se jako docela výrazně proměnila, omladila a dneska už tam tihle zastánci toho, jako bych řekl, klausovského proudu za žádnou cenu nezvyšovat daně a být za každou cenu proti Evropské unii, já bych řekl, no úplně 100%, že jsou jako spíš menšině. Ale pořád to má takovou jako sílu, jo. No to vidíš, není náhodou třeba, že vedle konzervativního Marka Bendy, předsedy poslaneckého klubu, je první místo předsedkyní absolutní liberálka Eva de Croix. Nebo že poradce premiéra František Cerha prostě vzkazuje svým straníkům, poslancům a senátorům, že teda jako můžou bojovat proti svatbám homosexuálů, ale že tomu nezabrání, ať se na to zeptají svých dětí a svých vnoučat, jakože se to stane. Čili tam jsou jako tyhle proudy sílí, ale přesto z nějakého důvodu, tak jo, je to konzervativní strana, mají to jako záhlaví, konzervativně liberální, tak to tam jako nějak je, no.
Hele, ale naštěstí na pražském magistrátu je všechno v pořádku.
No
tam žádné liberální proudy nejsou.
Největší slavina moje jsou určitě ženský, protože celý život pracuju s ženami.
Bohuslav Svoboda, téměř 80-letý primátor, vymyslel, že budeme zase oceňovat první narozená miminka a kdo se v Praze narodí 1. ledna, tak dostane 15 000 korun. Jo? Tak váš stranický ministr financí škrtá, kde může tady sebou rozhazovat peníze arbitrárně narozeným dětem, že zrovna matka to zvládla na 1. ledna.
Pro každou rodinu těch 15 000 je jistě příjemných, ale pro mě samotné, ale i pro ty Pražany je důležitější ten pocit, že Praha si svých občánků váží.
Kam na to chodí na takovýhle nápady, jako Husák už umřel, ne?
To je... Hele, podle mě, kam na to chodí? Prostě sedíš na tom magistrátě a teď přemýšlíš, co to město trápí. tak je tady nedostupný bydlení, silnice chybí, cyklostezky chybí.
Školky.
Školky, jasně, není místa na středních školách. Co bych tak udělal? Tak třeba takovouhle kravinu.
No ne, úplně to vidím. Jak si tam říkají, no ten primátor ale nic nedělá, není moc vidět, měli bychom ho nějak. A říkají, no tak já nevím, tak lidi mají rádi třeba psy. Psi už má na starosti pospíšil. No tak děti, a ještě je to porodník, tak třeba si to odrodí sám.
No, příště bude příspěvek na psa narozeného 1. března. Že?
Prostě představa, že dneska je jako dobrý PR, že se politik vyfotí, jak mává nějakým bakelitovým šekem nad nic netušícím kojencem. To je fakt roztomilý teda, no.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Tak jsme pomluvili o DSku. No jinak, kromě tady téhleté vlastně závěrečné hádky o ty daně z příjmu a daně firem, tak vlastně v průběhu toho jednání byly dvě takové, jsem vyrozuměla, dva takové momenty, kdy se ty strany opravdu hodně střetly. Jedno z nich byly daně pro hazard, protože určitě jste zaregistrovali takový ten nápad ministra financí, on teda asi byl spíš to nápad Marka Bendy, že sice se některým hazardním hrám zvýší daň, ale loteriím se sníží. Což jakoby obhajovali tím, že loterie nejsou zas až tak škodlivý typ hazardu a momentálně jsou v tom nejvyšším zdanění, což nedává úplně smysl. Nicméně jak si v době, kdy něco třeba zdražujete domácnostem a zaměstnancům, ubíráte nějaké peníze na výplatě, tak asi těžko můžete prostě dělat loterii nižší daně. Takže proti tomu se postavily opravdu hodně ty ostatní strany a ODSka v tomhle musela ustoupit a nakonec ty loterie zůstaly ve stejné sazbě, jako jsou teď. A ta nižší sazba se dokonce zvyšovala. A ta druhá hádka teda byla o to tiché víno, kde nakonec teda zvítězili lidovci, ale jak popsal náš kolega Jirka Pšenička, nebyli to jen lidovci, ale v podstatě i spousta moravských poslanců z ODS a senátorů a myslím si, že i starostové tam určitě měli.
No, Lucko, já jsem o tom mluvil se všemi stranami a to nebylo jenom v ODS a u lidovců. Úplně
i starostové určitě taky, jejich spousta z Moravy, ne? Tam.
Jako Piráti jediní mají štěstí, že tam nemá nikoho z jižní Moravy, že jak jsou čtyři.
A topka.
Ale i Miroslav Kalousek popisoval před 10 lety, když se o to on sám snažil, že povstali jihomoravští. Mě to vlastně nepřestává, se musím přiznat, fascinovat, že jsme jako na jedné straně pivní národ, ty pivovary jsou tu jako tradiční, velký, silný, bys řekla lobbysti, panuje tu takový ten vtip švejkovský, která vláda zdraží pivo, ta padne. A nakonec u piva teda zvýšíme DPH, neboli ho zdražíme. Mimochodem teda na ty restaurace to dopadá jako v celkovém objemu taky docela dost. Ty jako po covidu, když se snaží zotavit, ale OK, dobře. Ale že jako víno, což je taková regionální věc, no oni právě na to sází, jako téměř se usmívám, když o tom mluvíte, jako kulturní dědictví a mělo by to být téměř napsáno v UNESCO.
V ústavě, já bych to dala do ústavy.
Ale jak jsem říkal, už v reaktoru asi na ně dojde to, že už nebudou dárečky. Nebudou dárečky, které si můžeš odečíst. Ono to je prý v tom zákoně napsáno tak, na tu reprezentaci, že si tam můžeš odečíst dar, na který se nevztahuje spotřební daň, jakože to není škodlivý. A to je vlastně z alkoholu jedině to víno pro to víno. Tak prý letos firmy jako vánoční dárky budou dávat spíš medy.
Letos ještě jo, právě. Letos to ještě velkým nakoupí asi. Letos vinaři se chystají na poslední velkou ránu. Ale jak říkáš, je to fascinující, protože těch lobbystických skupin se samozřejmě kolem toho motá dost. Jedna byla ta loterijní, jo, neuspěla. Určitě i banky, tam se uspělo částečně s tím stavebním spořením, že se úplně nezrušilo, ale přece jenom jako ten produkt už nebude tak atraktivní. Ale ti vinaři prostě to nějak jako zvládli. A i mně to přijde zajímavý v tom, že jak jsem mluvila s těmi stranami, tak vlastně se v průběhu toho vyjednávání nestalo, že by se někdo vyloženě zabejčil a prostě postavil si hlavu a byl jako nepříjemný a hádal se o nějakou konkrétní věc, že vždycky se všichni nějak snažili aspoň dohodnout nebo navrhovat nějaký kompromisní řešení. A tady u toho vína to prý bylo úplně jako jediná výjimka, že jeden víkend se neřešilo vůbec nic, jenom zbouření prostě moravští politici a nakonec se prostě v tomhle muselo ustoupit, že to opravdu ve výsledku se pomalu řešilo nejvíc tohleto. No.
Jenom k těm loteriím dodám, Aby bylo jasno, ona to je z 90% hlavně Saska, která má u nás dominantní postavení a připomenu, je to soukromá společnost miliardáře pana Komárka, protože, jak známo, tělovýchovné svazy po takovém, řekl bych tady, nedobrém hospodaření a stavbě Saska Areny, oni přišli a myslím, že i kousek má nějakou loterii Tipsport, že se jmenuje Korunka, ale jinak tady jako nikdo moc jiný nejde, takže je o hrozně malej výsek. Jo.
No, ale evidentně... Evidentně lobby zvládá. No jinak, co se týče toho vína, tak jsem z toho pochopila, že vinaři z toho nejsou úplně venku, kromě toho, že přijdou o ty dárky, tak se teď to jakoby odsunulo a v tomhle balíčku to není, ale jsou strany typicky TOP 09 a Piráti, kteří o tom chtějí ještě jednat. A vlastně řekli, ať teda vinaři vymyslí nějaký způsob, že jim vadí hlavně teda ty celní sklady, tak ať vymyslí nějak, jak by nějaká ta spotřební daň tam mohla být, ale aby je to třeba nezasáhlo tolik. Takže myslím, že tady tu bitvu ještě v budoucnu uvidíme.
No, možná by mohla padnout ta povinnost, myslím, že to je povinnost, že oni musí přispívat vinaři do vinařského fondu, což je takový, podle mýho názoru, hodně netransparentní fond, který má jakoby pomáhat jim s propagací a který, jestli se nepletu, dokonce plítvá, čerpá i nějaké dotace. No, já jsem se přeřekl plítvá, on jim asi plítvá.
No,
tak tahle povinnost, kdyby jim odpadla a místo toho platili nějakou daň, tak by to možná bylo lepší.
Já
ale...
ti řeknu, co s tím ten vinařský fond dělá. Jo? Naše kolegyně Martina Machová si vytáhla zprávu z loňského roku, kterou oni musí předložit do sněmovny. A oni tam třeba vyúčtovávají kampaně. Jo? A teď mají třeba jarní kampaň. A je tam vyfocený pán s flaškou vína a za ním je rozkvetla třešeň a u toho je nápis víno patří do jarního nákupu. A pak je letní kampaň a tam je úplně ten samý pán před tou rozkvetlou třešně, akorát je tam napsáno víno patří do letního nákupu. Živio, živio, živio. Takže asi takhle se to jako...
No, tak mě právě volali dva vinaři a říkali mi, že tohle je nejvíc štve, že se musí posílat peníze, tak a že jako mluvili o tom, že to tam ovládají nějaký bolševici, cituji, že hodně antikomunistický ten jihomoravský venkov, kteří to rozkrádají, tak to asi tak možná nějak zřejmě bude.
Tak prosím vás, víno patří do jakéhokoliv nákupu, bych vám chtěla říct.
To je velmi důležité opatření.
Ale já musím říct, včera velmi hezky v České televizi mluvil o tom konsolidačním balíčku šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý a bývalý politik. A on řekl takovou nádhernou větu, že jak jsou ty balíčky vždycky, když se konsoliduje, jsou jako hodně rozsáhlý a je tam hodně věcí, je tam opatření, takže je naprosto normální a nemáme se tomu divit, že za každý vlády, ať je jakákoliv, sebe geniálnější, tam bude nějaká blbost. Prostě, že projde. A teď podle mě to ani není tak to víno, kde jako ono to má nějaký prostě důvody, samozřejmě legrační, ale jako ta blbost, která asi bude karikovaná, podobně jako pivo, je to zdanění knihy 0, časopisy 12% a noviny 21%. A to trošku, není to tak extrémní, jako když si lidi utahovali ze Schillerový s pivem a asi 12 možnostmi zdanění.
Jestli s ním odejdeš, nebo vypiješ.
A jestli si k tomu něco dáš a stojíš nebo sedíš. Ale tohle taky hraničí a mně to jde, Lucko, hlavně proti tomu plánu premiéra Petra Fialy, který tady jako teda nominovali, že Michala Klímu jako vládního zmocněnce pro boj s desinformacemi a pro média. Takže jako klasická média měla pomáhat v boji s desinformacemi. Malá média se měla nějak podporovat. No to už by asi teďka padlo, protože dotace jsou teď fuj, konečně. Dobře. A ten Michal Klíma, který jako měl nějaký plán, odešel naprosto znechucený, protože necítil podporu premiéra ani dalších ministrů. Ti podle mě trochu podlehli tomu tlaku opozice, ale i Václaváku možná, že to je jako cenzura. No, protože dneska, když jako někdo řekne, nelžete, aspoň říkejte fakta, tak je to okamžitě cenzura. A Michal Klíma znechuceně odešel, ten Václavák, ty demonstrace to téměř vydávají za své vítězství, ale to je jedna rána. A teď druhá rána dát novinám jako 21%.
Nejsme ani technokraté a nejsme ani populisté.
Tak dobře, my jsme jako internetová firma, dobře. Ale je to náš biznis, takže to vypadá, že bojujeme za kolegy a nejsme objektivní, ale mně to přijde blbě, protože to tak není nikde v Evropě. Ten biznis je těžký, že jo, naopak v době internetu a když říkáme, že většina disinformací dneska putuje pod internetu a tradiční tiskoviny mají, řekněme, nějakou hodnotu a hlavně teda to čtou papírový noviny asi hlavně důchodci, tak jako jim tady zvýšit daň, mně to přijde teda hodně nelogický, no, že to je ta největší blbost.
Ale hlavně to jako nedává smysl. Kdyby tam teda bylo všechno, nebo kdyby bylo všechno v té snížené sazbě, tak asi by se nikdo nad tím nepozastavoval. Já teď tady zrovna koukám na nějaký výrok poslance Bernarda ze Starostů, který byl taky členem té skupiny, která to vyjednala, balíček, a říká o tomhle, někdy zvítězí věci, které ekonom neumí vysvětlit. Tak tohle teda neumí vysvětlit nejen ekonomové, ale vůbec ani nikdo jiný. Jo? Když se na to zeptáte Zbyňka Stanjury, tak taky kolem toho tak tancuje. A to se přiznám, že se mě vlastně nepovedlo moc zjistit. Jako, jak se tam tohle to vzalo? Nebo jestli to nikoho nenapadlo? Nebo...
Hele, já to taky zjišťoval, prý o tom byla dvouhodinová debata, takže to prý není náhoda. A teď nemám to ze dvou zdrojů, tak nebudu říkat, prostě dávají to jedné straně, jako, že to byl její nápad, ale já nevím, může v tom být, jako, nechce se mi ani věřit, nějaká nenávist politiků jako vůči novinám, to se mi nějak nezdá. Může tam být, podle mě tam nemůže být v tom ani, řekl bych, Lucko, snaha uškodit Babišovi, protože když jsem se díval na Babišův biznis, tak dneska noviny v jeho Mafře, tedy Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, bych řekl, že hrají menší roli než ta série těch rytmusů života.
Těch časopisů, který naopak jsou v tom
přesně
nižším.
Tak, jo. Tak to bych řekl taky, že ne.
A který on teda v té kampani dokáže taky mistrně využívat, jestli jste si toho všimli. Tam si myslím, že hezký článek o nějakém politikovi ve Chvilce pro tebe nebo něčem takovým je možná jako má větší dopad, než když něco napíšete v Mladé frontě dneska.
Takže fakt nevím. Jo, není to ani jako náhoda, blbost, která prošla, byla o tom dvouhodinová debata, ale
jako vím, že třeba že i ministr zdravotnictví Válek nějak lobboval za ty časopisy. On tam argumentoval, že třeba ty lékařské časopisy potřebují mít jako tu nižší sazbu. Někdo zase říká, že teda ODSka s tím přišla.
Mohli nechat, jak říkáš, no, ve 12% třeba knihy, časopisy, noviny, jako nechat to na jedné úrovni možná. No. Ale tak my jsme taky chytří tady ze studia, já vím.
Ne, vlastně je zázrak, že tam je jediná takováhle úplná doučivící blbost, ne?
No a řekněme to víno.
No tak to tam jako aspoň víme, že se to aspoň prolobovalo. Tady tomu moc nikdo nerozumí,
tady to je
jak k tomu došlo.
No a pak, když mluvím o tom lobbingu, tak to je teda zajímavý, kde je shoda těch odborů a zaměstnavatelů, že oni hrozně křičí proti rušení daňových výjimek, kterých je 22, což byl zase takový velký plán, hodně ODSka to tlačila, ale když jsem se díval ráno před natáčením do programu všech těch pěti stran, tak hodně ty výjimky tam měly i Starostové a nezávislí, to tam jako taky hodně se tím prolíná, a vlastně i Piráti, teda měli společný program Pirstan. No ale protože se ruší ty zaměstnanecký bonusy, tak i ty firmy křičí. A někdo to vykládá tak, že my, jak jsme pořád tou ekonomikou, jak je tady takové to zarážející, že my 33 let po listopadu 89 pořád tu máme ty platy proti západu tak ohromně nízké, že jsme takovou tou Čínou té Evropy, kde byly ještě donedávna levné energie a nízké platy, takže jsme všem vyráběli nějaký polotovary. Takže se to prý řešilo právě přes ty různé bonusy zaměstnanecké, že jako nízké platy, ale měli jsme nárok, tady dojděte si do tělocvičny zadarmo a tady můžete vyjet na naší chatu podnikovou nebo něco takového. No, tak ta vláda jedině, že by to vykládala tak, rušíme bonusy a vyzýváme firmy, zvyšujte platy.
Tak to si myslím, že není.
A my vám je pak zdaníme.
Mně u těch výjimek ještě vlastně přišlo zajímavé, protože třeba Lidovci dokázali si uhájit tu slevu na manžela a manželku, ačkoliv teda nově to bude jenom pro ty páry, kde jeden pečuje o dítě do 3 let, je tam tohleto omezení, ale oni si nějak spočítali, že to je stejně nejčastější případ, takže je to takové, vlk se nažral a koza zůstala celá. Ale ptala jsem se, proč třeba víc nebojovat za udržení toho školkovného, které se nakonec bude rušit, ten odpočet za školku. A oni mi říkali, že zaprvé je to opravdu věc, kterou využívali spíš ty bohatší domácnosti, jo, že třeba jako chudší nebo samoživitelky na to vůbec nedosáhly, takže třeba voliče některých stran to tolik bolet nebude. Paradoxně to nakonec bude zase bolet nejvíc asi voliče ODSky. Ale oni říkali, že vlastně už se počítá s tím, že se bude zvedat ten rodičák a že si teda řekli, tohle nechme být, protože vlastně každý dostane na to dítě pravděpodobně 50 tisíc korun víc, tak z toho vlastně je to dvakrát víc, než no to víckrát ještě, než bylo to školkovné. No, takže prostě tam to vypadá, že už je vlastně dohoda na tom, že se bude zvedat rodičák, že během pár týdnů by se to mělo dostat už do nějakého návrhu. Takže ono pak si z toho zase, ono evidentně, no, tam jsou ještě takové dohody bokem, který vlastně ten balíček malinko snižují tu jeho hodnotu.
Teda já jsem ve střetu zájmu, ale jako jestli chceme dávat dohromady veřejné finance a zvýšíme tak extrémně mandatorní a ohromný výdaj, jako je rodičovský příspěvek, tak to mi nejde teda dohromady. A tady
no proto to taky není součást toho balíčku, ale bude se to řešit hezky vedle.
Tady teda si myslím, že je lepší ta varianta, ale chápu všechny ty návaznosti, o kterých mluví Zbyněk Stanjura jako ministr financí, a sice spíš zkrátit tu dobu pobírání a nechat tu jeho výši. Jo? Ale dá se na to namítnout. Všichni bychom rádi to zkrátili, ale museli bychom vědět, kam ty děti dát.
No,
no.
Takže, to nemáme, ne?
Takže ten stát místo, aby investoval do školek, tak bude platit vysoký rodičák, aby jsme mohli být s nima dlouho doma. To je geniální.
Přitom by se to zaplatilo, jo? Protože existují studie, že když necháte stejnou výši rodičáku, ale zkrátíte ji na 3 roky, tak na tom vyděláte. A teď myslím si, že asi 20 miliard. Jenom na tom, že ty matky teda už nejsou doma a jdou a zaplatí ty odvody, jo, a ty daně. Takže to bychom na ty školky i měli z toho potom. Ale přijde mi, že to je asi už jako moc počítání dopředu, nebo že nejdřív by se muselo vydat a pak teprve by se to vrátilo. Nechápu to, fakt to nechápu.
Ono to snad vyřeší, nevím, jak to bude rychlý, ale ten podle mě fakt dobrý a on je geniální tím, že to je z Německa, z Rakouska, ten geniální nápad denní chůva nebo teta, který snad konečně bude zavedený. A musím ti říct, že jsem se na IDEové konferenci ODS po kolika letech? Tyjo, po 10 letech setkal s Petrem Nečasem, který už, on je takový na nás všechny média, novináři jako naštvaný, že jsme nějak moc jako se rýpali v tom jeho vztahu, kvůli němu už padla ta vláda. Ale teď už byl jako v pohodě, zdálo se mi, byť máme za měsíc 10leté výročí tyhle události, která změnila českou politiku.
Já o tom by se mohli udělat nějaký díl, viď?
No, o tom vyjde hodně věcí. No, to uděláme, no. A vzpomínali jsme na to, že on právě tehdy jako ministr práce a sociálních věcí už tu denní chůvu navrhoval a tehdy to neprošlo. Takže vzpomínal na to a tak se jako tomu smál, že po tolika letech se teprve nějaké opatření zavádí, ale ono to ukazuje na téhle jednotlivosti, jak ten stát je fakt jako zpomalený. No. Bohužel.
No, ale tak naštěstí máme těch 15 000 pro ty děcka, co se narodí na Nový rok.
V Praze ale.
V Praze jenom.
To je pocit, který se nedá popsat a je to jedna z mála věcí, která se neochodí. Ten pocit toho zázraku máte po každý, když je to třeba po 1000.
Ona se ještě zvýšila, to je taky zajímavost, vlastně taková v tom balíčku dvojnásobně zhruba daň z nemovitostí, což bylo takový tady roky nedotknutelný, bydě máme nejnižší, myslím, po Lotyšsku nebo Estonsku v celé Evropě.
Hodně proti tomu byli lidovci a starostové, z logických důvodů.
No tak z logických, ono to nakonec se zvýší teda na dvojnásobek a to tak, že tahle daň je jediná, která je 100% příjem obecních rozpočtů, takže to, co bude navíc, přijde státu. Ale musím ti říct, pravděpodobně bych tipnul, že to ku podivu tlačila ODSka, protože já jsem byl hele před tím schválením.
Netlačila to ODSka.
Tlačila. No. Já jsem byl na nějakém semináři, kde se dá šetřit. To pořádal Skopeček.
Ano, Skopeček, který kde byl součástí té vyjednávací skupiny, se udělal seminář, jak šetřit. To mi přišlo hodně zábavné.
Tak politický vzkaz, ne? Jako, ne všichni si myslíme, že to má být tak měkké, jako chtěli dát najevo, že jo? Tak to bylo i na té ideové konferenci, že tihle lidi tam přesně vystupovali. Ale oni se tam jako pohoršovali nad tím, že obce a kraje mají na účtech dohromady, tuším, tyjo, 400 miliard, obce a kraje na Syslíno mají 300, ono teda pravda, z toho 100 miliard teda dělá Praha. A že to jako je trochu, no teď já řeknu to, oni to taky neřekli, jako skandální nebo napováženou, že na jedné straně tady má jako stát díru 300 a obce a kraje mají také na Syslíno a téměř jako neví, co s tím. A on tam na tom semináři byl i první místostarosta starostů nezávislých, pan Vlček, tak se jako okamžitě rozčiloval a ono tam totiž jako to vyznělo mezi řádky, ale opravdu to také znělo, tak jim to jako stáhněme. Jsou to veřejný rozpočty, je to jeden balík, jim to tam leží, my to potřebujeme, bereme jim to. Hele, ten tam vyskočil, jak čertík z krabičky a vysvětoval jim, že musí takhle syslit, protože samozřejmě každá investice, na kterou se šetří, je dneska kofinancovaná, neboli i když dostanou jakoukoliv dotaci od státu nebo z EU, tak to musí
mít připravený ty
přihodit k tomu
prostředky.
30-40%. Takže takhle syslí na ty kanalizace a tak. No, ale tak jsem tam cítil v tom, že tady odsadě ten návrh, tak jim aspoň dáme tu daň z nemovitosti.
No, takže starostové to samozřejmě nechtěli, protože
oni budou
je, to prostě jejich, je to prostě jejich daň. Navíc teďka, když kdykoliv ta obec by chtěla třeba zvýšit tu daň z nemovitosti, tak už to bude pro ty občany citelnější, protože najednou ty vyskočí o tu půlku, kterou z toho ještě že jo, dostane stát. Jo. A lidovcům se to asi nelíbilo, ti mají nějaký průzkumy mezi svými voliči, že pro ně je to jako hodně citlivá otázka. Tak, ale tam teda obě strany nakonec museli ustoupit a tady to zase jako vyhrála ta ODSka. No. Thank you. Hele, teď tady zrovna čtu, že rodičovský příspěvek by se měl teda zvýšit o 50 tisíc, říká šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný, ale až pro rodiče dětí narozených v roce 2024. Takže prosím vás, jo? 1. ledna už to nestihnete, ale odložte to prostě na ten příští rok. Budou vše možný příspěvky.
Lucko, jak jsi to začala číst, já jsem se bál, že řekneš, ale jen pro děti, kteří se narodili 1. ledna. Ale když tady hejtíme hodně finanční reformu a je taková spíš chválená ta penzijní, tak musím říct, chytřejší lidi než my dva, když to zkoumali do detailů, tak tam zjistili teda zajímavou věc. To je fakt jako úsměvný. A odhalili to jiní, rovnou říkám, ale jak vyšlo Marianu Jurečkovi z průzkumu, že nejvíce lidi bojí čísla 68 let odchod do penze a on to z toho zákona vyndal, protože to byl naprostej strašák, opozice, všichni jako řvali a fakt to je takový bolavý, 68 jako každý. Tak ono to v tom zákoně nakonec je, ale není tam napsaný číslo 68, ale jak jsi tady minule mluvila o těch 21 letech, tak ono, když se všechny ty predikce, kolik se dožijou třicátníci, který mají do důchodu 68, tak ono to na těch 68 přesně vychází.
Bude, no.
Jo, takže Petr Vašek z České televize to v podcastu 559 hrozně hezky popsal, že to je jako kdyby do zákona nechtěli dát číslovku 4, ale dali tam číslovku 2 plus 2.
Přesně.
Tak to, je to chytrý. Jsou to lišáci, teda Jurečka, Ludovci, teda. Jak se říkalo, hadina 3 nebo nějak. Dobrý. No nic. Lucko, asi končíme, viď? A pojďme si slíbit, že, nebo já bych byl rád, kdyby jsme příště neříkali slovo balíček, úsporný, daně a tak.
Ale konzolidační.
Ale uvidíme, jestli nám jiný téma vyplivne ten náš politický život. Tak Lucko, měj se moc hezky a jdeme ke strojům.
Zpátky ke strojům. Třeba se uslyšíme u reaktoru.
Zlatý prcín je pojem, který v té gynekologii je považovaný za standardní výrok.